I den her podcast skal vi høre om, hvordan det går med den første private kapitalfond, som investerer i sociale effektinvesteringer. Det er den sociale kapitalfond, der rejste den, og det er min kollega Anne Bæk Nedergaard, der er taget ud for at tale med.
David Ditz, og jeg er partner i den sociale kapitalfond Effekt, som er den fond, der har til formål at investere i effektinvesteringer over de næste par år.
Og det er altså store visioner og ambitioner, der er lagt for dagen i den sociale kapitalfond Effekt.
Altså hvis vi viser, at det her kan lade sig gøre, så tror jeg, at de kan have en kæmpe rolle fremadrettet. Altså det, jeg håber på, der sker, det er selvfølgelig, at vi viser, at vi lykkes med det her, og at vi fremadrettet kan tiltrække milliarder til det her område, så man virkelig kan løfte det danske velfærdssamfund gennem mange af de gode kræfter, der er i private, fuldstændig som vi har set på det grønne område. Det er det, jeg personligt går og drømmer om.
Med det sagt, så lad os komme i gang med at finde ud af, hvordan det skal lade sig gøre.
Den sociale kapitalfond Effekt er en fond på 95 millioner, som blev rejst sidste år, sommeren 2021. Og den er backet af 6 investorer, som er Arbejdernes Landsbank, Vækstfonden, PKA, Lindinvest, SI Safe og det Frederiksbergske Ejendomssocietet. Og det er investorer, som har et ønske om at få et finansielt afkast i omegnen af de her 5-7%. Det er sådan det finansielle afkastkrav, vi har i fonden. Og så har de også et ønske om at gøre en forskel for 3.000 udsatte danske borgere. Så det er sådan en dobbelt bundlinje, der er på den her fond, hvor vi jo i samarbejde med private og offentlige aktører forsøger at skabe både et finansielt og socialt afkast. Vi har jo sådan en struktur her, hvor vi går ind i samarbejde med nogle offentlige og private aktører og forhåbentlig laver en værdiskabelse gennem en bedre opgaveløsning. Og det vil sige, at afkastet det bliver jo skabt igennem nogle besparelser, man oplever i det offentlige. Og går vi så ind i samarbejde med offentlige og private aktører og skaber et ganske stort afkast, så er det jo offentlige midler, vi tager ud til private investorer. Og derfor har vi også en holdning til, at der skal være en grænse for, hvor stort det er. Fordi selvom at et projekt går helt fantastisk, så er det ikke meningen, at vi skal tjene lige så mange penge, som Goldman Sachs gør. Så derfor så indarbejder vi som regel i de her investeringer et loft for, hvor høj vores betaling kan blive, så vi selvfølgelig kan betale vores omkostninger og generere et afkast til vores investorer, men altså uden at vi skaber et for stort afkast.
Og hvordan bliver opgaveløsningen så egentlig bedre med den sociale kapitalfond Effekt?
For os at se er det i virkeligheden bare en anden måde at købe ind på i det offentlige, end det man plejer at gøre. Det er en måde at købe ind på, hvor at man bruger lidt ekstra tid på at forberede sig, for at sikre, at alle parter i projektet har ensrettede incitamenter, og at man er enige om at betale for en effekt frem for en indsats. Så det skulle meget gerne sandsynliggøre, at en god effekt opnås, og det skulle også meget gerne sandsynliggøre, at alle parter opfører sig på en måde i et partnerskab, så det tager gavn for alle. Nogle af de ting, vi kan se, hvis vi nu kigger på, for at tage et eksempel, kigger på beskæftigelsesområdet. Hvis man som offentlig indkøber vil købe en beskæftigelsesindsats af en offentlig eller en privat anden aktør, så vil man jo betale for den tid, en ugepris eksempelvis, for den tid, en given borger er i indsatsen. Det vil sige, hvis man på et eller andet tidspunkt ser, at det er vanskeligt at lykkes med den her borger på den private side, så kan man jo, har man i hvert fald et økonomisk incitament til at beholde borgeren i indsatsen, selvom det ikke er til gavn for borgeren. Det er bestemt heller ikke til gavn for den offentlige aktør, fordi de jo skal betale for noget, der egentlig ikke er værdiskabende. Laver man derimod en model, hvor man betaler for effekten, så er det sådan set gratis for kommunen at placere en borger i en beskæftigelsesindsats, og det vil først skabe en økonomisk gevinst i det øjeblik, at borgeren kommer i selvforsørgelse. Og derfor så har man nogle gode incitamenter til at arbejde med at lykkes, i stedet for bare at arbejde for at holde sig selv i gang. Så det kunne være et eksempel. Og afhængig af, hvad den sociale effektinvestering går ud på, så er vores arbejde i den strukturering at sikre, at man skruer de her kontrakter sammen på en hensigtsmæssig måde, så man ikke får uhensigtsmæssige incitamentstrukturer, der går i hver sin retning, og at man skaber rammerne for, at både den private og den offentlige aktør kan få den nødvendige fleksibilitet, der skal til for at lave en indsats, der er skræddersyet til den borger, de møder. Det er egentlig også derfor, at den her model er interessant på socialområdet, fordi hvis man køber teknologi eksempelvis, som er fuldstændig homogent, uanset hvilket marked det bliver solgt i, så er der ikke nødvendigvis behov for sådan særpræs, særlige situationer. Men på socialområdet, der møder man altid et menneske ude i virkeligheden. Og mennesker har brug for forskellige ting. Så det her med at lave en standardiseret indsats, hvor at man skal være så og så mange timer i praktik, eller undskyld, uger i praktik, og man skal mødes med en kontaktperson på den her måde, det kan nogle gange være meget demotiverende for en borger, der har været i 3 praktikforløb de sidste 2 år, og som ikke gider mere. Så skal man måske springe derover, spare nogle penge, spare noget tid og gøre noget andet. Så det her med at sikre, at lovgivningen selvfølgelig overholdes, men at man får en øget fleksibilitet til at gøre de ting, der har den størst mulige sandsynlighed for, at borgeren kan lykkes, det er super vigtigt i de her kontrakter.
Vil du prøve at give et eksempel på et af de samarbejder, I har?
Jamen, det vil jeg gerne. Vi har jo lige været en tur i Norddjurs Kommune for at have et styregruppemøde om, hvordan vores investering der opgår. Og det er en beskæftigelsesindsats med borgere, der er sygemeldte med psykiske lidelser. Og det er sådan en helhedsorienteret indsats, hvor man har kombineret 2 forskellige aktører. En privat aktør, der hedder Impano, som er rigtig dygtig til det her med psykiatri og behandling af psykiske lidelser og raskmelding af borgere. Mm. Og så AS3, som er en privat beskæftigelsesleverandør, som har haft 100.000 borgere igennem beskæftigelsesindsatser de sidste 30 år og super skrappet til den del. Det vi typisk ser med borgere med psykiske lidelser, det er, at der er en opdeling i det her med at blive raskmeldt, og så efterfølgende komme over i en beskæftigelsesindsats. Det vil sige, at vi ser nogle gange borgere, der måske har været sygemeldt med en psykisk lidelse i en længere periode. De går så igennem et rigtig godt forløb, eventuelt med en psykiater, får det bedre og begynder at kunne mestre hverdagen og få håb og optimisme om igen at kunne få et arbejde. Og lige så snart de så møder en beskæftigelsesaktør, enten af offentlig eller privat karakter, så starter de helt forfra. Og så har de ikke den her gode kontaktperson, som troede på dem, og som gav dem håbet tilbage. Og så skal de starte forfra, og så mister man måske motivationen, eller der er nogle af symptomerne, der kommer tilbage. Det kan også være, at man bare skal sidde i 10 uger og vente på, at indsatsen går i gang. Og det er altså sådan med psykiske lidelser, lidt ligesom med fysisk træning, at hvis man ikke bliver ved med at arbejde for fremgangen, så kommer der ofte en tilbagegang. Så det vi har set indtil videre, nu har vi været i gang i 4-5 måneder oppe i Norddjurs, det er, at det at overgangen fra raskmeldingen til beskæftigelsesindsatsen er velkoordineret, at det er et samlet projekt, hvor man hele tiden kan trække på de her forskellige ressourcer og kigge på borgeren, som det menneske borgeren er, og ikke på, at nu skal du igennem det her 4 ugers forløb, og så skal du vente 4 uger, så kan du komme igennem det her forløb. Det gør, at man taber meget færre borgere, og derfor er der noget, der tyder på allerede nu, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der er noget, der tyder på, at vi får markant flere af de her borgere, både raskmænd og i selvforsørgelse, end man vil gøre med traditionelle indsatser. Så det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel, fordi at vi har egentlig lavet en struktur, der giver friheden til at bruge noget mere krudt på nogle af de borgere, man tror, man kan lykkes med. Men også, at hvis man ser, fordi det sker jo også i sådan nogle her indsatser, at man kan se, at der er nogle af borgerne, der ikke er et match med, så kan man tilbagevisitere dem til kommunen, fordi det giver faktisk ikke mening at have en borger i en indsats, hvis man ikke tror på, at man kan lykkes med borgeren. Og der kan vi jo se, at sådan i klassiske anden aktørindsatser, der kunne man, hvis man ikke ville opføre sig ordentligt, beholde sådan en borger og få sådan en ugepris for den borger i et langt stykke tid, og i virkeligheden gøre problemet større, hvilket er super uhensigtsmæssigt for borgeren, og selvfølgelig også for den kommunale økonomi. Så det synes jeg egentlig er sådan et eksempel, man kunne fremhæve, hvor at den her struktur faktisk gør, at nogle folk, der allerede kan deres kram, både folk ude hos kommunen, men også dem hos Impano og AS3, de har mulighed for at skabe nogle bedre resultater, end det de plejer at kunne gøre, fordi modellen giver nogle friere rammer for samarbejde, og for at gøre det, man allerede godt ved, man bør gøre.
Og hvordan udvælger I så de her projekter eller indsatser, som I vælger at investere i?
Ja, men det er jo det er et godt spørgsmål. Det er jo ikke sådan en eksakt videnskab. Altså, det er jo sådan et spørgsmål om at kigge lidt i netværk, høre kommuner, hvem har I gode erfaringer med? Det er et spørgsmål om at kigge på den videnskabelige litteratur og sige, hvilke. Altså, der er rigtig mange veje til at finde en god privat aktør. Altså en vej kan jo være at sige, nu læser vi nogle studier fra VIVE, der rangerer en masse forskellige måder at gå til en indsats på, eller til en problemstilling på. Og når man så ser, jamen der er en given indsats, som er særligt effektiv, så kunne man jo undersøge, om er der så nogen, der udbyder den indsats? Om det er der så. Hvordan har de så noget empirisk data, der viser, at de kan levere de her effekter, man håber på? Og hvordan er de effekter så sammenlignet med landsgennemsnittet eller den pågældende kommunes tidligere effekter? Så det kunne være en vej. Men altså grundlæggende så handler det jo om at finde nogen, der kan levere noget, som er bedre end det, man gør et eller andet sted. Og det vil sige, at det er jo ikke en model, der kan benyttes alle steder. Den offentlige sektor i Danmark er sindssygt god sammenlignet med resten af verden. Og der er rigtig, rigtig mange steder, jeg vil sige de fleste steder i det offentlige, kan man ikke nødvendigvis gå ind med en privat aktør og gøre noget bedre og billigere, end det bliver gjort i dag. Så det handler jo om at finde de der huller i osten, hvor man siger, her er der et potentiale for at gøre noget bedre. Og der er vi jo, på trods af et lille land, har vi alligevel 98 kommuner, som har kommunalt selvstyre og går til mange problemstillinger på nogle gange, helt op til 98 forskellige måder. Og der er nogle af de måder, der er mere effektive end andre. Så det her, vi ser eksempelvis også, at vi kan lave investeringer i nogle kommuner, hvor at den helt samme indsats ikke vil give mening i en anden kommune. Både fordi kommunen er anderledes, organiseringen er anderledes, borgerne er anderledes, men måske også fordi, at nogle kommuner er særligt dygtige til at løse en problemstilling selv, og så giver det ikke nogen mening at have sådan nogen som os inde. Så det handler om at finde de steder, hvor at man tror på, at man kan gøre noget væsentligt bedre, end det bliver gjort i dag. Hvis man tror, man kan gøre noget lidt bedre end i dag, så giver det mere mening at lede et andet sted. Fordi det tager noget tid at lave sådan en investering her, kræver noget forberedelse. Der er også nogle transaktionsomkostninger. Det her er altså dyrere end at lave et sædvanligt indkøb. Der er jo blandt andet en investor, som skal have et afkast. Så derfor så skal det være et sted, hvor man tror, man kan præstere bedre, end man gør i dag. Og hvor at modellen giver nogle private og offentlige aktører mulighed for at præstere bedre, end de ellers ville kunne gøre. Ellers giver det ikke mening.
Men har I nogle kriterier, som ligesom en eller anden indsats skal leve op til, før at det giver mening for jer som investor at investere?
Ja, det har vi i den grad. Vi har faktisk vi har jo sådan et helt framework, kan man sige. Hvis man skal prøve sådan at dele det op i sådan 6 overordnede kategorier. Det er et stort framework, ved jeg. Men det helt afgørende er, den private leverandør skal have det, vi kalder forandringskraft. Altså, de skal være i stand til at gøre en forskel, og den forskel, den skal de kunne dokumentere. Så selvfølgelig vil der altid være et udfaldsrum, især når man arbejder med mennesker, og på tværs af geografier, eller i hvert fald kommunale geografier, og på tværs af konjunktur og alt muligt andet, så vil der altid være varians i udfaldet og resultater. Men vi skal tro på leverandøren. Leverandøren skal have forandringskraft, som vi kalder det. Så skal der eksistere viden og data om området, det er ligesom nummer 2. Det er både fordi vi skal kunne sige noget om, hvad tror vi effekten er af den her målgruppe, men vi vil også gerne vide noget om, hvad er effekten almindeligvis, eller hvordan kan vi indsamle den data. Vi indsamler også data i de her projekter, der gør, at vi lærer mere om området i takt med, at vi har investeringer i det. Men hvis vi bare har en formodning om, at noget virker, så kan vi ikke investere i det. Vi er nødt til at have noget empirisk data. Det tredje kriterie, det kalder vi den økonomiske motor. Og det er, at en succesfuld intervention skal medføre en økonomisk besparelse i det offentlige. Og i beskæftigelseseksemplet, der er det jo sådan relativt klokkeklart, at hvis en borger går fra passiv til aktiv forsørgelse, så vil der være en besparelse i det kommunale system. Men jeg ved jo, at DSI også selv har lavet et stort stykke arbejde med at både sandsynliggøre og kortlægge besparelser, man kan dokumentere i det offentlige på baggrund af, at en effekt indtræffer. Men det er altså det tredje kriterie. Og desværre, er jeg nødt til at sige, så skal den økonomiske effekt også indtræffe inden for en, jeg vil ikke sige inden for kort sigt, men det man måske i makroøkonomi vil kalde på mellemlang sigt. Fordi hvis effekten først indtræffer om 15 eller 20 år, så er det for dyrt at have sådan nogen som os med. Og jeg vil sige, de helt langsigtede investeringer, de ligger også bedre hos den offentlige aktør, efter min mening. Men der skal altså være en økonomisk motor. Det fjerde af de 6 punkter, det er så betalingsvillighed. Og der mener vi, at der er nogle ting, som er en god investering, men det er ikke det samme som, at det offentlige har lyst til at dele besparelsen med en privat investor. Det er for eksempel relativt fornuftigt at give unge mennesker en folkeskoleuddannelse, men det er ikke det samme som, at man har lyst til at dele den kæmpe samfundsværdi, der er i at give børn en folkeskoleuddannelse med en privat aktør. Så det er ikke nok, at det er en økonomisk god investering. Der skal også være en betalingsvilje for, at man ønsker at få en privat aktør ind som en del af setup'en. Det femte element, det er altså det her med, at investor skal have mulighed for at være værdiskabende. Altså vi kan jo se, at der er nogle projekter, hvor at, der er en kommune, der har et behov, og der er en privat leverandør, der er super dygtig til at levere en indsats på et område. Men det er ikke det samme som, at vi skal være med. Nogle gange giver det altså mere mening, at kommunen bare køber det direkte hos leverandøren. Så det skal være noget, hvor at det, at man forbereder sig lidt ekstra, at man har en stringent måde at opgøre effekter på, at man laver gode incitamentstrukturer ved at allokere risici og rollefordelinger ved hjælp af kapitalen, at man går ind med de redskaber og skaber en mere værdi, der skal være større end det afkastkrav, vi har. Hvis man ikke kan det, så giver det ikke mening. Og det vil sige, på områder, hvor vi for eksempel ser, at kommuner ønsker at indtræde i en kontrakt på resultatvilkår, men at de ikke har erfaringer med at skrive sådan en kontrakt på en robust måde, eller de pludselig bliver i tvivl om, altså hvor de private, de offentlige leverandører, de pludselig får nogle ærgerlige incitamenter til at skrive en kontrakt på en måde, så risici bliver placeret ærgerligt. Der er det rart at have en partner inden som os, der har erfaring med at lave sådan nogle kontrakter. Så det kan være kontraktuel værdi, det kan også være kapitalen, den risikovillige kapital. Det kan også være, at det er den måde, vi anskueliggør hele investeringscasen på, der er værdiskabende. Men altså, vi skal som investor kunne skabe værdi, og hvis ikke det er relativt klart, hvordan vi gør det, så skal vi ikke være der. Den sidste ting, som så er krævende, og det har vi egentlig talt lidt om, men det er det her, vi kalder indsatsens struktur. Altså, der er noget med indsatsens varighed, der er også noget med, kan man nå at skabe en forandring på den tidsperiode, vi har til rådighed, men kan man også nå at dokumentere, at den erfaring, den har en langsigtet effekt, både for borgeren, men også den offentlige økonomi. Og der ser vi jo nogle udfordringer i den forstand, at vi har kun en investeringsperiode nu på 3 år, og så en afløbsperiode efterfølgende. Men det vil sige, at hvis vi kan se, at vi kan lave en god investering, men hvor at effekterne for alvor først kommer om 5 eller 7 år, så bliver vi nødt til at springe over, desværre. Men det er jo også en af de kriterier, vi er nødt til at kigge på. Så der er også noget tidsaspekt i det her.
Og hvornår, altså hvordan tror du, det kan være en hjælp for f.eks. en kommune at få nogle andre, som f.eks. jer, til at hjælpe med at finde de rigtige indsatser, som jo i princippet også er med til at gøre?
Jamen det er klart, at nu er der jo ude hos kommunerne, der har man jo gode netværk og gode erfaringer med anden aktører. Men det er selvfølgelig klart, at vi kommer i kontakt med rigtig, rigtig mange. Og derfor så hænder det jo, at vi har en relation, en god relation til en privat aktør, som kommunerne ikke kender til. Og på den måde så bliver vi jo også sådan lidt en portal for nogle af kommunerne til, altså nogle gange bliver vi kontaktet af nogle kommuner, eller hvis vi er i dialog med kommuner inden for et område, så siger de, vi har egentlig også en udfordring på et andet område, er det noget, I har erfaring med? Og så kan det være, at vi kan hjælpe, det kan også være, at vi ikke kan. Men jeg tror ligesom, at kommuner kan hjælpe os. Altså hvis vi har i dialog med nogle kommuner, der har gode erfaringer med nogle aktører, så hører vi det meget gerne. Så kan det gå begge veje. Og det er jo det, der er så smukt ved at mødes og tale sammen. Det er, at alle kan få lidt ud af sådan en snak.
I kommer jo ikke ude fra kommunerne af at sidde og arbejde lang tid med den her målgruppe, eller arbejde i en NGO, som har mødt de her målgrupper. Hvordan er det, I kan på en eller anden måde sikre, at I kan finde de rigtige indsatser, som faktisk hjælper?
Ja, men det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål, synes jeg. Fordi det kan man jo aldrig sikre. Man kan gøre, hvad man kan, og man kan gøre sig umage, og man kan tænke sig grundigt om, og man kan spørge mennesker, der er klogere, end man selv er. Og så er man godt på vej, men man kan selvfølgelig ikke sikre det. Jeg synes egentlig, et eksempel, jeg gerne vil tillade mig at nævne her, det vil jeg også nævne, fordi at jeg ved, det er en af DSI's investeringer, som er i dialog mod vold, som handler om at stoppe vold ude i voldsramte familier. Og sådan, hvis man nu skal tage noget, der sådan er lidt, jeg synes i hvert fald, det er interessant på det her område, der når man anskuer vold i familier, så er der et stort fokus på, at man skal hjælpe den partner, der bliver udsat for vold, og familiens eventuelle børn, der bliver udsat for de her ting. Det kunne være på et krisecenter, det kunne være ved at yde psykologhjælp til partner og til børn osv. Og det er jo alt sammen rigtig, rigtig godt. Det er noget, der er brug for. Men hvis man vil løse det her, den her udfordring, så er man nødt til at gribe fat om problemet, hvor det opstår. Og det opstår hos udøveren. Og det vil sige, det er udøveren, man er nødt til at arbejde med, hvis man for alvor vil gøre en forskel. Og der kunne man jo godt forestille sig, at man kunne både vælge at investere i at gøre skaden god hos partner og hos børn. Det er jo ingen måde at gribe det an på. Men hvis man virkelig vil gøre en permanent forskel, så er man nødt til at stoppe volden der, hvor den opstår. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi vi har jo selv i den sociale kapitalfond kigget på investeringer hos voldsramte familier, og hvor vi jo er blevet mødt med mange forskellige muligheder. Mm. Det her med, jamen, hvordan kan man lave en indsats på eksempelvis et krisecenter for kvinder, der er med til at sikre, at kvinderne, nu behøver det jo ikke være kvinder, men i det tilfælde, at det er det, det var det i det projekt, vi kiggede på, at de ikke går tilbage til den partner, der udøver volden. Det kunne være en effekt. Problemet er bare, at så er der en udøver vold, der får sig en ny partner, og så er problemet sådan set ikke løst. Det er bare flyttet fra en person til en anden. Og er det så social impact? Altså, det er jo et kontroversielt spørgsmål. Men det er jo sådan nogle overvejelser, vi gør os, og der forsøger vi jo at rådføre os hos folk, der ved mere om de her ting, end vi selv gør, for vi er jo ikke eksperter på det her område. Men det er der så nogle andre, der er, som vi forsøger at rådføre os med. Så det kunne være sådan et eksempel. Og jeg synes også, at man kan jo også tage sådan noget som beskæftigelsesområdet. Der vil der også være nogle borgere, der måske har været langtidsledige, hvor at noget, der er helt afgørende, det er, at man ikke bare kommer i job, men at man kommer i det rigtige job. Og hvis man så går ind og måler på effekter og siger, jamen det handler om hurtigt at få en borger i arbejde, jamen det kan godt være, at man hurtigt kan få en borger i arbejde, og så mister de det efter 2-3 måneder og får en nederlagsfølelse, og det bliver endnu mere cementeret i deres egen selvopfattelse, at de ikke er en, der har et arbejde. Der giver det måske mere mening, at man er lidt mere tålmodig og finder det rigtige job. Og der forsøger vi jo i hvert fald gennem den måde, vi strukturerer de her investeringer på, at sikre, at vi får først vores økonomiske afkast, når en borger i hvert fald har været i job et år. Hvis de er i job i under et år, så hænger det ikke sammen for os. Og det vil sige, der har vi jo sikret, at der er et økonomisk incitament, ikke bare til, at borgeren får et job, men også at de får et job, de gider blive hængende i. Så det er jo sådan nogle overvejelser, vi forsøger at gøre os, men jeg skulle være meget naiv, hvis jeg ville sidde her og påstå, at vi ikke kommer til at begå fejl. Mm. Så altså, den eneste måde, man kan sikre sig, at man overhovedet ikke begår nogen fejl, det er ved ikke at foretage sig noget som helst. Og lige så snart man foretager sig noget, så er der en risiko for, at man begår fejl. Så det kommer vi jo med al sandsynlighed til at gøre. Men vores mål er ikke at begå færre fejl, det er at gøre noget aktivt godt, hvis man kan sige sådan, ikke?
Og hvorfor har I så valgt at investere netop i velfærd og bedre sociale eller andre former for velfærdsindsatser?
Jamen, der tror jeg, svaret vil variere en lille smule afhængig af, hvem du spørger. Hvis du spørger forvaltningsteamet, så vil du få et svar, og hvis du spørger vores investorer, vil du måske få et andet svar. Men jeg tror egentlig, at vi alle sammen ønsker det samme, hvis vi er bare ligesom forskellige steder i den finansielle værdikæde. Jeg tror, den overordnede vision, det handler om, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil investere deres penge, men de vil gerne investere deres penge på en måde, som gør en meningsfuld forskel. Og der er jo sådan ligesom, både når man snakker CSR og impact og alle de her ting, så er der jo sådan forskellige niveauer af, hvor meget vil man impacten. Og jeg tror, hvis man sådan skal sige, hvis man gerne vil gøre en forskel, altså så der, hvor man kan starte, det er jo med ikke at gøre noget, der er skadeligt. Så inden man begynder at fokusere på, hvad man kan gøre gode ting, så kan man stoppe med at gøre dårlige ting. Og hvis man kigger på nogle af de investeringsprodukter, der kom frem en hel del år tilbage, så var det jo sådan noget med at lave eksempelvis et aktieindeks, men hvor man tog nogle ting ud af aktieindekset. Så i stedet for, at formålet det var at investere i hele markedet, så var det måske, at man sagde, jamen jeg vil gerne investere i hele markedet, men jeg vil ikke investere i våbenproduktion, og jeg vil ikke investere i tobaksproduktion for eksempel, fordi jeg skal gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Men man kan starte med at sige, hvad vil jeg i hvert fald ikke investere i? så tror jeg, der er rigtig mange, der blev inspireret af den grønne omstilling, at man gik fra, grønne investeringer, det var sådan noget, der var subsidieret af EU og alt muligt andet, og som ikke kunne overleve på kommercielle vilkår, til at det faktisk er blevet en virkelig god forretning, hvor man kan producere strøm bæredygtigt meget, meget billigt i dag. Og en del af grunden til, at man kan det, det er jo fordi, der er blevet tilført kapital, og der har været innovation på området, at man kan for eksempel drifte og vedligeholde en vindmølle meget, meget billigere og meget mere effektivt, end man kunne for 10 år siden, og end man kunne for 20 år siden. Så jeg tror på, at vores investorer, og selvfølgelig også forvaltningsteamet, tror på, at hvis vi kan tilføre privat kapital, så vil det medføre på sigt, at man også får noget innovationskraft, der gør, at man kan bruge sin kapital meget mere effektivt på socialområdet. Det er måske lige lovligt ambitiøst at håbe på, at sociale effektinvesteringer bliver de nye vindmøller eller green bonds, men det er da det, der er visionen. At man ønsker at påtage sig en stor økonomisk risiko ved at træde ind i et nyt investeringsområde, der er risikofyldt. Selvfølgelig et, fordi det ikke er gjort før, men også fordi, at hvis man nu skulle sammenligne et menneske med en vindmølle, en sympatisk sammenligning, så kan man sige, at hvis man har en kurve for, hvor meget vinden blæser, og man ved, hvor mange kilowatt eller gigawatt en vindmølle kan producere over tid, så er det som relativt til at have mere at gøre og forudse et cashflow i sådan en investering. Hvorimod at skabe en forandring i et menneskes liv, det er, uanset hvor mange gange man har gjort det, så kan man aldrig med sikkerhed sige, hvordan det vil se ud, før man møder mennesket. Så på den måde er det risikofyldt investeringsobjekt i natur, i sagens natur, men det er også det, der gør det interessant. Så motivationen er selvfølgelig, at man ønsker at gøre en forskel med sine penge, og ikke bare på det grønne område, men altså også i menneskers liv. Og jeg tror, når vi snakker de tre bundlinjer, altså people, profit, planet, at man skal tjene nogle penge, man skal ikke skade naturen, og måske endda gøre den bedre, og så at man også skal gøre en forskel for mennesker, så kan det jo gøres på rigtig mange måder. Igen, så kan man snakke om det her, men man kan jo starte med ikke at gøre skade. Man kan måske starte med ikke at sørge for, at ens medarbejdere ikke går ned med stress. Man kan starte med ikke at have børnearbejde eller andre ærgerlige ting i sin værdikæde. Men det vi jo så forsøger at gøre ved social effektinvestering, det er lige at være tand mere ambitiøs og så sige, at vi vil ikke bare nøjes med ikke at gøre skade i vores virke. Vi vil faktisk forsøge at tage nogle udsatte borgere og løfte dem ud af den situation, de er i, og faktisk aktivt gøre noget godt. Og derfor er det et ambitiøst projekt. Og det vil vi i forvaltningsteamet i hvert fald rigtig gerne være en del af, og det er også derfor, vi har arbejdet med det her område nogle år, både som rådgiver, inden vi fik rejst fonden, men også med at rejse fonden sammen med de her investorer, som vi beundrer meget, fordi de er modige, og fordi de er innovative, og fordi de tør gå forrest for at skabe en positiv forskel i Danmark.
En af de sådan analyser, der er blevet lavet af markedet indtil videre, er, at der egentlig måske er ret få sådan investeringsparate indsatser. Det kan være en udfordring for alvoren ved at få gang i det her.
Ja.
Er det noget, I kan genkende?
Altså det vil jo afhænge af, hvordan man definerer investeringsparat. Altså der skal altid lidt indledende knæbøjninger til, for at man kan tage en indsats og gøre den til en social effektinvestering. Og så for nogle indsatser er der længere vej, end der er for andre. Men jeg vil egentlig sige, at jeg oplever faktisk en stor interesse for det her for private aktører. Der er rigtig, rigtig mange indsatser. Der er også mange gode indsatser, vi bliver nødt til at sige nej til.
Ja.
Så det handler egentlig... noget af det, vi bruger meget krudt på, det er at gøre kommunen i stand til at håndtere kontrakter, der bliver indgået på de her vilkår. Og at man følger op og administrerer og indsamler data på en måde, der ikke bliver en kæmpe administrativ byrde, som tager fokus væk fra den gode drift, de har ude i kommunerne. Så det handler egentlig mere om, vi oplever en større udfordring med at klæde kommunerne rigtigt på til at håndtere de her ting, end at finde gode private indsatser. Der, hvor vi bliver udfordret med private aktører, det er, at de, og det er også sådan et rigtig ærgerligt GDPR-problem, men det er, at vi har svært ved at se langsigtet effekt af mange indsatser. Vi ved for eksempel, at vi har snakket med en dygtig privat aktør, som er god til at få tidligere straffet ud i arbejde. Men lige så snart de har fået dem i arbejde, så slipper de kontakten til dem. Og lige så snart de er i job, så ligger der ikke nødvendigvis et CVR-nummer oppe i jobcentret længere, og derfor så ved kommunerne heller ikke, hvad der foregår med dem, før de en dag måske kommer tilbage, forhåbentlig ikke. Og det vil sige, at vi kan ikke lave en investering, en langsigtet investering på fastholdelse, hvis vi ikke har nogen data på, hvor langvarig en effekt er. Så det er en af de ærgerlige ting, der spænder lidt ben for os. Fordi hvis vi går ud til en kommune og siger, vi synes, vi skal investere i det her, så bliver vi også garant for et, at aktørerne ikke går konkurs undervejs, og at de leverer det, vi har sagt, de skal, men også, at effekterne indtræffer. Selvfølgelig også i høj grad for vores egen skyld, fordi hvis vi ikke kan fastholde de her effekter, så tager vi en masse penge. Men der er også en forventning ude hos kommunerne af, at når vi kommer ind ad døren med en privat aktør, så er det fordi, vi ved, det virker. Mm-hmm. Ellers ville vi heller ikke være gode investorer, hvis vi satsede vores penge på noget, vi ikke selv havde en god formodning om, ville virke.
Og hvad er det, når I kommer ud i kommunerne, hvad er det så, der ligesom gør det her svært, eller I siger nogen, at det kan være lidt svært at få kommunerne med ombord, men hvad er det egentlig, der gør det svært derude fra jeres stol af?
Det er meget, 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 meget forskelligt. Altså kommunerne er utroligt forskellige i det her lille land. Fordi der er jo forskellige motivationer for at ville lave sociale effektinvesteringer. Og der er også forskellige kommuner med forskellige borgmestre, med forskellige politiske baggrunde og alt muligt andet. Så altså en ting, man kunne sige, der var en udfordring, det er, når man har et afkastkrav, så for hver dag, man ikke har sine penge ud at arbejde, så brænder de lommerne. Og det vil sige, at i den forstand er stillestand tilbagegang for en privat investor. Så vi skal skynde os langsomt, og vi skal have vores penge ud af arbejde, selvfølgelig på en fornuftig måde. Men en proces med en kommune kan godt tage et halvt eller et helt år. Og det er lang tid for at lave en investering på et par millioner. Så det er en udfordring. Altså tiden er en udfordring. Men det er, som man bør forvente, fordi når der sidder et system, som har nogle meget, meget strengere beslutningsprocesser, end en privat aktør har. Og sådan skal det være, fordi at man skal ikke bare, når man sidder og forvalter offentlige midler, skal man gøre det med respekt. Og det er også vores oplevelse, at kommunerne gør det. Og derfor så skal sådan en beslutning her, som jo ikke er almindelig drift, og som måske er noget, man som kommune ikke har erfaring med tidligere, så skal man tænke sig godt om. Og det er jeg sådan set utroligt taknemmelig for, at kommunerne gør, også som skatteborger. Men det så nogle gange betyder, det er, at sådan en ny og fremmed struktur, den både skal formidles til og godkendes på mange forskellige organisatoriske niveauer, og det tager tid, og det er en udfordring. Det vi så også oplever, det er jo, at der er meget forskellig motivation for, hvorfor man vil det her. Altså nogle steder, så er det faktisk bare, fordi man mangler penge. At man siger, at vi ved, at vi kan gøre en forskel for de her borgere, men vi har simpelthen ikke budgetter til det. Og så kan vi gå ind og finansiere en indsats i et par år, og så medføre indsatsen, at der kommer store økonomiske besparelser, som faktisk hjælper kommunens økonomi. Så det kan jo være et eksempel. Men der er også andre kommuner, som siger, prøv at høre, altså, vi har penge nok i kassen, så det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er, at vi vil gerne betale for effekt, og vi vil gerne løse et problem, som ikke kan løses med den klassiske tilgang. Og det tror vi kan, hvis vi bruger nogle flere midler, og hvis vi bruger kompetencer fra flere forskellige fagområder, og anskuer det hele fra sådan et totalt økonomisk perspektiv, og strikker det hele sammen i en kontrakt, hvor vi får allokeret risici og incitamenter korrekt, så tror vi kan lave noget, der ikke er lavet før. Det kunne også være en motivation. Og jeg vil sige, afhængig af, hvad motivationen er, og hvad udfordringerne er, og hvad den politiske vilje er, altså det er jo også det, man nogle gange kan se, at hvis den politiske vilje er der, så kan tingene nogle gange gå meget stærkt. Der er forskel på, om man starter på borgmester- eller kommunaldirektørniveau, eller om man starter længere nede i organisationen. Nogle gange kan det ene være en fordel, nogle gange kan det andet være en fordel. Men altså, jeg vil sige, det er meget, meget forskelligt, hvordan kommuner de går til de her ting. Og derfor er det sådan, det er noget, man skal øve sig lidt på som privat aktør, vil jeg sige.
Så hvis du skulle pege på den største udfordring eller barriere lige nu, hvad vil det så være?
Altså man kan sige, hvis noget skal være effektivt, så skal det som regel opnå en vis skala. Og det vil sige, at vi kan jo tage vores egen fond for eksempel. Vi har en kapitalfond med 100 millioner tilsammen. Det er en meget lille kapitalfond. Og bare det at betale tre menneskers lønninger med de penge, det er høje omkostninger, procentuelt sammenlignet med mange andre fonde, der har et større kapital til sammen. Så hvis vi skal kunne få den her fond til at overleve på kommercielle vilkår, så skal vi kunne rejse større fonde end på 100 millioner. Hvis vi skal kunne rejse større fonde end 100 millioner, så skal vi kunne lave store investeringer. Og det, der er udfordringen lige nu, det er, at vi hele tiden render ind i, at de investeringer, vi laver, er relativt små. Og det er jo fordi, der er alle mulige udfordringer med udbudslov og alt sådan noget. Hvis en kommune, i forvejen skal en kommune forberede sig ret meget for at lave sådan en investering her på en god måde. Hvis de også skal lave en kontrakt på, lad os sige, 10 millioner, og de skal ud i EU-udbud og alt muligt, og både på dansk og engelsk, og hvad ved jeg, og så skal det eddermame være godt, for at det giver mening. Ikke? Så det der med, at investeringerne kan blive store nok, til man kan opnå en nødvendig skala for at operere meget effektivt med sin kapital. Det tror jeg egentlig er vores største udfordring på sigt. Så hvis jeg kun skulle nævne en, så ville jeg sige, at det var at opnå den nødvendige skala.
Og hvis vi lige zoomer tilbage på investorerne, hvorfor er det så, at de her private investorer, som er med i jeres fond, hvorfor er de med i fonden, der er attraktivt for dem?
Jamen det, der er attraktivt for dem, det er, jeg tror, man, hvis man skal sige lidt om, hvad det her er for nogle midler, vi har fået, så er man også nødt til at forholde sig til, hvad det er, hvad er alternativerne. Mm. Så i udgangspunktet, så kan du sige, de penge, der bliver investeret i sociale effektinvesteringer, hvad kunne de ellers være investeret i? Ja, de kunne selvfølgelig være investeret i gearede ejendomsinvesteringer. Så kunne du nok få et højere afkast. De kunne også være doneret til en velgørende fond, som ville gøre en kæmpe stor social impact. Det vi virkelig forsøger, det er jo at kombinere tingene. Fordi at det, der lidt er udfordringen med mange velgørende midler, det er, at de slipper op. Vi ser utrolig mange fantastiske indsatser, som er finansieret af velgørende midler, men lige så snart, at det ikke er nyt og spændende længere, på trods af, at det fungerer rigtig godt, så slipper midlerne op, og så er forankringen af indsatsen der ikke. Det vil sige, at den helt langsigtede effekt, den udebliver, hvilket er ærgerligt. Hvis man så hopper over i en helt anden grøft og kigger på sådan de her mere kapitalistisk motiverede investeringer, jamen så kan vi se, at ja, de kan gøre en god forskel for investorernes afkast, og der ligger også en masse godtgørende kræfter i kapitalismen, det tror vi på. På trods af, at man nok har en neutral værdimæssig tilgang til sit afkast i nogle former for investeringer i hvert fald. Men ved ligesom at tage kræfterne fra kapitalismen i at sige, hvis vi kan lave et attraktivt investeringsprodukt på det her område, så bør vi på sigt kunne tiltrække ufattelig meget kapital og innovation til det her område. Og det vil sige, på sigt, så vil man kunne skabe en bevægelse, der gør en forskel for mange, mange, mange tusind mennesker. Og det tror jeg er den vision, som vores investorer de har. Og det er derfor, jeg siger, at de er modige, fordi de vil ikke bare hoppe på det her, når vi en dag ved, at det virker. De tør gå forrest og sige, vi tager den tredje bundlinje, som hedder social, så seriøst, at vi er villige til at satse vores penge på noget, som vi i hvert fald ikke har nogen historisk evidens for virker, fordi vi vil være med til at udvikle noget. Hvis vi om 20 år sidder og har tiltrukket mange milliarder til det her område og revolutioneret velfærdssystemet med det her værktøj, så tror jeg, at der sidder nogle af vores investorer og tænker, at vi var med til at gå forrest. Så det tror jeg er deres motivation. De kan se et potentiale, og de tør gå forrest for at skabe en forandring. Men hvis det ikke lykkes, og vi ikke viser, at det her det kan, at den ene eller den anden grund ikke kan fungere, jamen så kommer det jo ikke til at spille særlig stor rolle. Så derfor så tager vi også opgaven meget alvorligt. Selvom det her ikke er nogen stor fond, sammenlignet med alle mulige andre fonde, så anser vi vores arbejde for at være ekstremt vigtigt.
Tak til David Ditz og Anna Bæk Nedergaard. Du kan høre flere podcasts på vores podcastkanal Sociale Investeringer Nu, som både findes på Spotify, Apple Podcast og den gratis tjeneste Podbean. Og så kan du også læse artikler og indlæg inde på Sociale Investeringer Nu/salon. Tak fordi I lyttede.